Brangus Marijos radio klausytojai, kaip Lietuvoje buvo pasitinkamos šeštinės ir sekminės, apie liaudiško pamaldumo papročius ir tradicijas 20 amžiaus Lietuvoje ir vadinamas kryžiaus dienas Lietuvoje pasakoja etnologas profesorius daktaras Jonas Mardosa. Kviečiame pasiklausyti konferencijos vykusios Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įrašo.
Kryžiaus dienos yra visuomet buvę prieš šeštinės ir kadangi šeštinės ketvirtadienį, tai paprastai tas viskas vykdavo tris dienas, pirmadienį, antradienį ir trečiadienį. Na ir kad jums būtų artimesnė pradžia, tai jums gerai žinoma Znamierovskos Priferovas knyga Vilnius arčiausia širdies. Ir jinai tai prašo apie prieškaryje vykusias Vilniuje kryžiaus dienas. Kryžiaus dienomis pagal seną tradiciją procesija su būriu žmonių eina net į Antakalnio galą, kur kryžkelėje stovi kryžius. Kadaise čia vykdavo pamaldos, o šiandien žmonės eina su litanija prašymais gelbėti nuo bado, maro ir karo. O netoliese kaime į lauką prie kryžių kelio, kur irgi stovi kryžius, traukia kaimiečiai, seni, jaunimas ir vaikai ir meldžiasi, čia cituoju, jos citatą įrašys, meldžiasi, kad Dievas duotų derlių ir galvijams sveikatos. Pabaiga. Vienas vadovauja tambūrį, o kiti eidami gieda visų šventųjų litaniją. Štai jau kryžius papuoštas, medeliais pasodintas ir aptvertas. Dabar jima gražiai išsivinėta prie jos stėlė ir pridengė, kad ponas Jėzus nebūtų nuogas. Dar valandėlė pasimeldžia ten, kur kryžkelėje stovi kitas kryžius. Tai kaip matote, Antakalnis, kuriame mes čia dabar esame, yra aprašytas Znamierovskos Priferovas prieš išvažiuojant jai iš Vilniaus į Torunę, kur jinai taip visai paskui gyvenimą ir pragyveno. Tai va, tai bet čia jau 20-as amžius, o jeigu pasižiūrėti į kryžiaus dienas jų ištakas, į pradžią, gal tada pradžią aš tik pasakysiu, paskui pabaigoju ten apie kitas pašnekėsiu, kad kryžiaus dienos yra šiaip tai dvejos ir to, kurios prieš šeštinės, tai čia jau labiausiai yra žinomos ir kai Balys rašo, tos kryžiavų dienų vaikštinės ir maldos, įsivyščiusios iš senų magiško rato rytų, turi užtikrinti gerą laukų dėlį, užprašyti reikalingą lietų, apsaugoti nuo sausros ir ledų. Lotiniškai čia dies rogationum, maldavimo diena. Tai va tai ta maldavimo diena yra švenčiama po pat Jurginių per šventą morkų, tai yra vienos tos kryžiaus dienos. Ir antros dienos, jau čia yra trys dienos, bet ten yra tik per šventą morkų vieną dieną, o prie šeštinės tris dienas. Na ir būtent tas tris dienas eina procesijos, gieda visų šventų litaniją. Na ir ta apeigų visa eiga yra gana skirtinga. Paskui pabandysiu aš jau čia papasakoti, kaip ten kas būdavo, nes įvairaudavo. O šiaip jų pradžia yra gana yra sena, susijusi su 5 amžiumi apie 470 metus dabartinėje Prancūzijoje, kur vyskupas šventasis Mamertas įsakė savo vyskupijos tikintiesiems daryti atgailą, pasninkauti per tris dienas vaikščioti viešo procesijose, prašant Dievą, kad atitolintų tuo laiku Prancūzijas lekiančias nelaimę žemės drebėjimus, gaisrus, karus, nederlių, nes tais metais Prancūzija ištiko sausra. Na, paskui liūtys ištiko ir Orleano sinodas 511 metais įsakė procesijas rengti kasmet visoje Prancūzijoje. Ir būtent tas tris dienas prieš šeštinės pasninkauti ir susilaikyti nuo sunkių darbų. Tai kai matysime, tie tokie reikalavimai, jie išliko 20 amžiui ir žmonės dažnai prisilaikydavo, arba jeigu neprisilaikydavo, tai būdavo netgi ir baudžiami tos pačios kaimo bendruomenės. Iš Prancūzijos, būsimos Prancūzijos kryžiaus dienų procesijos persimetė į Ispaniją, o Anglijoje jas 747 metais popiežius Leonas III paskui. Na, galiausiai teisino apie 80-uosius. Vokietijoje 813-ais, 9 amžiai, nu kažkada apie tą patį laiką ir Italijoje. Taigi, kaip matote, tai yra sena, pakankamai jau europietiška, krikščioniška tradicija. tradicija. Na ir aišku, kad jos ištakos yra ne mūsų krašte, nes į Lietuvą jos atėjo gerokai jau po krikščionybės įvedimo, tai yra po Lietuvos krikšto. Ir yra žinoma, vėlgi čia gana taip įdomi, kur pradėjau nuo mūsų aplinkos, nuo Antakalnio, jos būtent pradžioje ir buvo žinomos Vilniuje. 525 metais Vilniaus kapitula nustatė tokią kryžiaus dienų kitų procesijų tvarką, cituoju. Pirmą kryžiaus dieną procesija iš katedros eina į Šventos Dvasios bažnyčią, antrą į Švento Jono bažnyčią, trečią į Švento Jono ir Marijos Magdaleno. Na ir dar tame sprendime nustatyta, kad iš katedros į Švento Jurgio eina ir per Šventą Morkų, tai reiškia į tų, kur minėjau, maldavimų dienų metu. Na ir paskui jau iš Vilniaus pradėjo plisti į kitas bažnyčias ir parapijų kunigai rengdavo prie šeštinės, tas tris dienas, pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ėjimą prie kaimuose, na, kažkur tai šalia miestelio, prie esančių kryžių, na, o paskui jau galiausiai tapo savarankiškomis ir jas rengdavo jau kaimo bendruomenės. Ir, sakykime, tas pirminis bažnytinis organizavimo momentas, jisai nunyko ir faktiškai jau nieko metu bažnyčia pati nesikišdavo į šitą veiksmą ir kaip aš esu tas visokias savo liaudės pamaldumo praktikas skirstęs, tai čia būtent priklausoma, kaip ir, sakykime, gaužinių litanijų gėdojimas, nors jau daug vėliau tas viskas buvo, tik 19 prasidėjo. Tai yra tos apeigos, kurios vyko kaimo bendruomenėje, bet į jas nesikišo bažnyčia, na, ji nereguliavo šitų reikalų. Na, čia kur buvo pradžioje paminėta šventinimas, tai čia jau yra šiek tiek kita apeigos forma, kadangi jeigu iniciatyva kildavo iš kaimo bendruomenės, jie kviesdavosi kunigą į tą kaimą, bet jau čia dalyvaudavo kunigas, nusakau, iniciatyva atėjo iš kaimo. O čia jau šitos kryžiaus dienos būtent savarankiškai ir, na, nieko tokio nereguliavo. Jos taip ir matyt savaime, kaip plačiai buvo, labai sunku pasakyti, kiek jos buvo plačiai paplitę, nes aš galiu pasakyti, kad pats apie tokias apeigas sužinojau tik tai jau čia mūsų atgimimo vos ne, nu gal dar šiek tiek anksčiau, nors ten ir pas Balį ir kitur buvo kartais yra paminėta, bet, na, ne viską ten susigaudęs buvai, kažkur man pasidarė įdomu, man atrodo, Liaudės kultūros centro kažkokiam ten lydinėliai buvo apie jas parašyta, nors tiesa, Katkaus buvo irgi aprašyta gana gerai 19 amžiaus viduryje, kaip jos vykdavo, na, bet, sakau, kažkur tai buvo praslinkę pro akis ir paskui jau tik tai po 90 metų rinkdamas įvariamis temomis medžiagą pradėjau domėtis plačiau ir paaiškėjo, kad, na, yra tikrai dar nemažai medžiagos apie jų vyksmą ir jos faktiškai vyko iki 40 metų. Suprantama, kad 41 metais visos tos apeigos, kurios buvo viešos, kur išeidavo čia ir jau su giesmėmis ir panašiai, na, aišku, karo metais iš kitos problemos buvo, bet jau po karjerą vėl tas pats sovietinės valdžios kovos su religija toje akivaizdoje negalėjo vykti, nes tai jau pernelyg būtų buvę akivaizdus religingumo demonstravimas. Tai va, tai liko tik po to tie, kaip, na, tiesą sakant, ir laukų šventinimas, net Lenkijoje, jie ten jau, nors neteistinė valdžia buvo, bet vis tiek kaimuose nešventindavo, jie atnešdavo žemę iš kaimo į bažnyčią ir ten jau tada eidavo šventoriaus keturiuose kampuose, šventindavo, ją įsineždavo į namus ir išbarstydavo ant savo laukų. Tai o Lietuvoje tas po karo faktiškai irgi išnyko, kadangi, na, visa tai, kas kur kunigai reiškėsi, to ne per daug jie galėjo patys reikštis, na, o žmonės, aišku, suprantama, irgi to paties nebuvo. Tai faktiškai kryžiaus dienos, na, Lietuvoje buvo iki 40 metų, bet šitas draudimas, sakykime, nors jisai nebuvo taip įteisintas įsakymo kokiu tai keliu, jisai nebuvo naujas, nes dar 1866 metais generalgubernatorius tada Kauno galbūt įsakė, kad visuotinų nelaimių atveju, kaip antai sausrų arba ilgalaikio lietaus masinių lygų metu, tokia procesija aplink kaimą ar aplink laukus, kaip paprastai panašiais atvejais buvo daroma, gali būti policijos leista. Tai reiškia, jau buvo po sukilimo, kaip ir visi tie tokie įvairūs religiniai veiksmai, kurių metu ar tai kunigai ten dalyvaudavo arba viešinė šitokie, na, žmonių religingumo pasireiškimai buvo pradėti drausti ir aišku, kad šitas ilgą laiką buvo draudžiama. Yra duomenų, kad jau iš karto po sukilimo, kartu su spaudos draudimu, buvo uždrausta ir atnaujintos jos buvo vėlgi tik 906 metais. Taigi tokie draudimai nėra naujas reiškinys, jis buvo ir anksčiau. Tai dabar tiesiog pradedant kalbėti apie šitų apeigų vyksmą, reikia paminėti, kad jos įvairavo dėl įvairių priežasčių. Tai pirmiausia, kad susiklostydavo kažkokią tai kaime tradiciją, galėjo vienaip ten spręsti tą visą klausimą, galėjo, kaip matysim, galėjo labai skirtingai. Na, galėjo ir priklausyti nuo to, kiek kaimo teritorijoje yra kryžių, nes kryžių būdavo daug, bet kryžiai ne vienodai įsidėstė, jie galėjo būti gatvinėje. Kaimuose vienaip, vienkėminiuose, ypač kaip Žemaitijoje, kitaip, na, matysim, kad kaimo kapinaitės gana svarbios šitos apeigose buvo, kaimo kapinaitės, kaip žinia, po trečio Žečpospolitos padalymo buvo, šiaip apskritai buvo visur uždrausta laidoti jos senos, jos daug kur Žemaitijoje, net ir Suvalkijoje išlikė ir iki šių dienų laidojimo juose, bet didžioji dalis tų kapinaičių jau buvo apleistos. Tai va, tai viena iš tokių formų buvo įėjimas iš kaimo ir per kaimo kryžius, kurie būdavo laukuose dėl įvairių priežasčių. Ten jie būdavo statomi, čia visokų ten istorijų apie tai yra ir įtikinančių ir ne visai, kaip jie ten atsirasdavo ir pabaigdavo apeigas kapinaitėse. Tai yra, na, tarsi toks gyvųjų ir mirusių to ryšio kažkoks tai išryškinimas buvo. Na, bet jau ruošiantis tams apeigoms visuomis, bet būdavo kaip ir prieš kažkokias kitas šventės, kaimo kryžiai papuošiami, tai jaunimas paprastai ar gėlėmis papuošdavo, vainikus nupindavo, išpuošdavo juos. Na ir tokiu būdu jau laukdavo tų dienų. Žemaitijoje yra žinoma, kad melzosi ne tik prie kryžių, bet ir pakelėje esančių koplytėlių. Na ir kaip minėjau, tas pasiruošimas jisai vyko įvairiai, jau dar mano minėta ten iš pat pradžių, kada buvo įvesto šitos dienos, buvo reikalaujama, kad jų metu būtų pasninkaujama. Tai žmonės lygiai taip pat ir ruoždamiesi šitoms kaime šventėms, taip pat atitinkamai pasiruošdavo, nes tris dienas reikėdavo ir išpasninkauti. Ir pasninko reikalavimas, na kaip žinote, visi mes esam tokie ir Dievą apgaut mėgstame, ne tik tai valdžia, bet ir nu, valdžia tiesa iš Dievo, tai to labiau. Tai ir būdavo žmonės įvairiai tą spręsdavo, kartais valgydavo, tai be bijonės, kad čia niekas netikėjo, galbūt tikrai, kad taip atsitiks, bet kas ten žino, o jeigu pagaliau kokios gamtos ten išdaigos būna ir jeigu tu pavalgysi, staiga tą dieną audra kokia nors ir javai išguls, na tai tada nesunku susieti tokius tavo veiksmus su tomis gamtos išdaigomis. Tai va, tai sakydavo, kad kai kur, kad reiškia, jeigu pasninkausi, tai tada arba netgi jeigu dirbsi, tai javai suguls ir bus sunku pjauti arba iš vis gali na, prastaitės užaugti javas. Kitur buvo netgi sauso pasninko prisilaikoma. Štai čia vat, esu radęs, kad Varėnos rajone dirbo žemės, valgė šaltanosius iš tarkautų bulių su kanapių ar aguonų įdaru, o vakare parginus gyvulis dar eidavo gėdoti. Tai, na, taip jau sunkią dieną turėdavo. Kitur, ten net iki 20-o amžiaus vos ne vidurio, čia Šalčininkų, Akmenės rajone, nevalgė nei pieniškų, nei mėsiškų patiekalų. Na, kiti tik tai tik mėsos, taigi vėlgi ne vienodai, bet paprastai visuomet būdavo sakoma, kad jeigu neprisilaikysi to pasninko, tai, na, bus kažkokios tai nelaimės, nes, kaip ir sakiau, tas įvedimas buvo irgi susijęs būtent su įvairiais žemdirbystei kylančiais ten sunkumais. Tai aišku, kad visi žmonės to stengdavosi persilaikyti laikyti. Šiaip tų draudimų dirbti, tai jau ketvirtame dešimtmetį dažnai neprisilaikydavo arba bent jau tada vieną dieną nedirbdavo, nes visgi nors šeštinės priklauso nuo Velykų ir gali jos skirtingų metų, tai jeigu vėliau, tai dar jau birželio mėnesį, tai pagrindiniai darbai pavasario baigti, bet jeigu ankstyvos Velykos, tai gali ir išpulti į gegužės pirmas savaitės, kada yra sėjos metas, arimas ir taip toliau. Taigi tris dienas nieko nedirbti yra pakankamai sudėtinga. Tai tada mažindavo dienų skaičių ir taigi spręsdavo pagal tai, na, kokia yra situacija gamtoje ir kas kaip kokie su tais laukų darbais. Nes pagrindinė intencija šitų buvo apeigų, tai yra prašoma Dievo gero oro, gero derliaus. Taigi prisitaikoma prie tokios situacijos, kokia yra tuo metu gamtoje. Na, o šiaip tai aišku, kad yra ypatingai daug tų maginių įvairių praktikų ir maginių draudimų, nes yra kaip ir kitose tos jaudiško pamaldumo momentuose yra daugelis tų religinių siekių grindžiami, na, maginiais įvairiais pagrindais ir yra būtent sakoma, kad, na, jeigu atdarysi taip, tai bus kitaip ar panašiai. Na ir ta magija ypatingai reiškiasi tuo, kad, na, jeigu kryžiaus dienos, vadinasi kryžius, susikryžiavęs kažkas, tai ypač daug tokių visoje Lietuvoje pasakymų, kad jeigu tą dieną dirbsi, tai tada kryžminsis augalai arba vien tik tai svogūnai, arba jeigu pajudinsi žemę, tai auks piktžolės. Kitur būdavo sakoma, kad negalima mesti tą dieną audinių, nes siūlai kryžiuosis ir panašiai. Taigi yra tas toks susikryžiavimo momentas. Na, o čia suvalkiečiai sakydavo, kad plokščiuose, jeigu nusižengsi reikalavimams, tiem draudimam dirbti, tai laukus užpuls pelės, kurmiai, sintautuos, bus menkas derlius, kirmys bulvės, tverečienai, kad neauks javai, kryžiuosis riečiami augalai, ledui išmuš javus, na, ir apskritai bus blogas derlius, na ir panašus kitur, kad ten šaknys susisuks augalų. Tai suprantama, kada kiekvienas augalas buvo svarbus, jo derlius ypatingai reikšmingas, tai aišku, kad tie žmonių tikėjimai, jie turėjo pagrindo, na ir dėl viso pikto apsidraudžiant ir tuo matyti ir buvo tikima, nesakau, čia turiu tų prisirašęs gausybę įvairiausių yra, kad ne, reiškia, bus ten bulvės dryžuotos arba daržovės kietos ir panašiai, kad net jeigu tą dieną leisi viščiukus, tai reiškia, perėt kiaušinis dėsi, tai įsiris viščiukai su kreivomis kojomis. Net šitokie. Na, o kad to nebūtų, tai be abejonės buvo ir netgi tų tokių gana žinomų drastiškų draudimų. Yra čia kažkur tai, kad nesumeluoti apie žvirgždaičius. Suvalkiečiai ten jie labai mėgdavė įvairių jumorą, ten jie kaip lygiai prieš 30 mečius ekspedicijoje, kada buvome, tai čia vat yra užrašyta, kad jeigu tie, kas nepaklusdavo ir per kryžiaus dienas dirbdavo, tai tada užkeldavo ant stogo arba akėčias, ten plūgą, rogės, net vežimą ir panašiai, žodžiu. Na, tai yra tie žinomi tokie bernų grįžtančių iš vakaruškų pokštai, kuriuos viso Lietuvoje darydavo, bet šeši būdavo, tai prie progos kanos iškriešunybė. O čia jau tikslingai bausdavo tuos, kurie nepaklusdavo ir tą darydavo. Taigi oro tas motyvas yra vyraujantis. Paskui jau čia link antro pasaulinio karo, po palaipsniui, bet jau po karo melsdavosi jau tik tai bažnyčioje ir per šeštinės, kadangi, kaip sakiau, to tokio viešo veiksmo nebuvo. Įdomiai kviesdavo, čia irgi gal kai kuriuos ten tik tai momentus pasakysiu. Skirtingų metų prasidėdavo, Milius yra rašęs, kad Aukštaitijoje po pusryčių, pietų Žemaitijoje, Suvalkijoje saulėje tekant, Sinų krašte ir Žemaitijoje vakarop. Na, jo pernelyg toks kategoriškas suskirstimas, nes kaip aš surinkęs čia daug tos medžiagos, tai visgi nebuvo tokios aiškios sistemos, vėlgi priklausė nuo žmonių sutarimų ir gana tokia jau vyraujanti tendencija neegzistavo. Bet tas fiksuotas tariamai toks apeigos pradžios laikas, laikas jisai buvo svarbu žmonėm, kadangi kada yra žinoma, kuriuo metu tas vyks, tai tada ne, mažiau reikia ten kviesti ir tiem kitiem klausyti, kada ten bus kviečiami į tą vietą, iš kur eina, nes prasidėdavo dažniausiai prie to, kuris gatviniuose kaimuose, kaip žinia, buvo vienas arba kaimo centre arba kaimo gale pagrindinis kaimo kryžius, tai yra ta aikštelė, kur buvo toks tarsi visuomeninis kaimo gyvenimo centras, tai ten tada nuo jo pradėdavo ir tada galėdavo praeiti pro keletą sodybų kryžius, tada išeiti į laukus ir galėjo į tą pačią vietą sugrįžti arba, kaip sakiau, jeigu ten baigė kapinėse ir panašiai. Taigi į tą vietą, kuri buvo tradicinė, tai kviesdavo įvairiais būdais, tai yra žinoma, kad kai kur eidavo per kaimo muždami būgną. Tai, na, čia aišku, tie ir įvairūs signalinės priemonės, jos, kaip žinote, ir ten į simbolinę, ritualinę įvairią reikšmę turėjo, todėl matyt, kad čia irgi būdavo tų tokių tikslingų garsinių priemonių panaudojimo atveju, nes be būgno buvo ten naudojami ir trimitai, ir pieminio trimitai, ir čia Buračas rašęs, kad ten jis nufotografavęs sėjėją, kuris turėjo šuns odos pasidaręs būgną, su kuriuo pranešdavo kaimui apie mirtį, na ir dar naudodavo tą būgną, kai reikia kapinės narinktis, giedoti, kad ledai pasėlių neišmuštų. Taigi reiškia, tas pats būgnas iš šuns odos buvo naudojamas ir tokiem, na, esminiam, sakykime, gyvenimo momentam. Kai kur prie miestelių net ir eidavo iš karto po pamaldų, bet jau čia tik šeštinių dieną. Kai sakiau, ragas būdavo pučiamas, skerdžiaus, ten įvairios triubos kitur, muždavo vėlgi, kaip žinia, tų tokių pavojų signalų prireikdavo ne vien tik tai šituo atveju, bet ir gaisro ar kažkokios nelaimės, pagaliau žinoma, kada iki 20 amžiaus, maždaug ketvirto dešimtmečio vos ne. Buvo kaime paplitę arklė vagystės, jeigu arklys pavagiamas, tai tai iš karto keldavo visus ant kojų tam, kad vytis vagį. Tai irgi tie tokie signalinės priemonės, jos buvo visiems žinomos ir tada jau žinojo, kad kažkoks ypatingas atvejis. Tai irgi tokiu kryžiaus dienų metu muždavo lentą specialią, kuri irgi duslus garsas buvo ženklas, jog reikia rinktis. Paprasčiausias, tai aišku, jau čia 20 amžiuje, tai plūgo noragą pakabina ant šakos kūnos, na ir pradeda per jį daužyti kitų geležgalių ir tokiu būdu visiems viskas žinoma. Tai va, tai į lentą, sakykime, tai labai paplitęs buvo Žemaitijoje, šiek tiek ir pas žemaičius į lentą ir taip toliau. Tai va, dabar, kaip sakiau, einant giedodavo visų šventų litaniją, ir paprastai jau visuomet dalyvaudavo kas nors iš šeimos, tai jeigu kaimas didelis, tai suprantama, kad susidarydavo ir nemaža kompanija žmonių, kaip ir visuomet vesdavo kažkuris tai, kaip ir ar gegužinių ar kitų litanijų giedojimo metu, giedorius geras, na, o visi kiti jau tada pritardavo. Paprastai visuomet eidavo ir jaunesnių, tai ir vien galbūt pratindavosi prie būsimo savo gyvenimo, kada jau taps šeimininkais, kad reikės vaikščioti, nes šeimos galva visuomet eidavo, nes tai buvo šeimos rūpestis, pirmiausia, jis atsakingas už būsimą derlių, už būsimą šeimos gyvenimą, todėl jam ir labiausiai tas rūpėjo, pagaliau šeimos galva buvo ir autoritetas, nes jisai parodydavo ir kitiems šeimos nariams tos apeigos reikšmę. Taip pat vesdavos ir mažus vaikus, motinos vesdavos ir mažus vaikus, atrodytų, kam juos ten vedasi, bet kaip žinia, vesdavos ir mažus vaikus į daugelį apeigų, tai ir gegužinių litanijų giedojimus, net į laidotuves ir panašiai, tai tam, kad vaikai dalyvaudami išmoktų giesmes, nes ypač tuo laiku, kada tas pagrindinis perdavimo mechanizmas buvo tiesioginis iš lūpų į lūpas, suprantama, kad vaikai dalyvaudami, tie, kurių, jeigu meškant ausies neužlipusi, turi šiek tiek klausos, na tai jie tokiu būdu tiesiog išmokdavo tas visas giesmes ir palaipsnį jie įsijungdavo ir jau pradėdavo gėdoti. Na ir tada jau ten eisena galėjo būti įvairiai, galėjo eidami priešais nešti ir kryžių dar papildomai su savimi, arba ten priekyje eiti tas, kuris veda litanijas, ar tai vyras, arba moteris, na, arba atvirkščiai priekyje eina tik moterys, vyrai kažkur tai paskina. Žodžiu, vėlgi ta nebuvo tokia vieninga eisenos organizavimo forma. Kai kur, sakau, tik tai pereidavo laukų keliuku prie kryžių, bet yra netgi tokių žinomų būdų, kada eidavo, pavyzdžiui, čia prie Gruždžių, kad pirmą dieną eidavo prie Rugių lauko, antrą prie Vasarojaus, o trečią į Pūdymo lauką. Čia jau trilaukė sistema dar kaip buvusi, tai na, visus tris laukus aplankydavo. Zarasiškiai irgi panašiai eidavo. Tai matosi, kad na, priklausė daug kas nuo tos kaimų sistemos, gatviniuose kaimuose buvo vienaip, o ten, kur jau susiskirstė į vienkiemius arba nuo seno vienkiemiuose, gyveno kitaip. Tai vat, kaip sakiau, kapinėse dažniausiai Žemaitijoje užbaigdavo, na, o kitur eidavo, apeidavo ratu ir sugrįždavo atgal į tą vietą, iš kur pradėjo. Jau minėjau, kad giedodavo visų šventų litaniją, bet yra žinoma, kad buvo giedama ir gana specifinė tokia viena giesmė, tai vadinama ponė karaliau. Jinai nebuvo visuotinai paplitusi, dažnai būdavo tokia proginė. Šitos giesmės ponė karaliau giedojimą yra prašęs Mykolas Katkus Balanos Gadynė ir jis sako, kad kaimo gatvėje giedodavo kapinaitėse ir visų šventų litanija, o specifinė giesmė tai buvo būtent ponė karalių, kurios ištakas jis ieško na, pagonybė, nes sako, kad nėra niekur rašyta ir girdėta. Na, Antanaitis vaikystė Oreliuose, čia netoli Ramygalos, jis irgi taip ten bando ieškoti labai jau senuose laikuose, bet matyt, kad jinai nėra ne tik nesena ir nėra per daug lietuviška ta giesmė buvusi, nes jos matyti yra kilmė vėlesnių laikų, aišku, ne su pagonybė susijusiu. Yra žinoma, kad, o čia Merkienė sako, kad 1913 metais Tilžėje išleistoje knygoje ten būtent giesmių knyga arba Kantičkos Motiejaus Valančiausko ponė karalių buvo vadinama giesmė ant išprašyto gero oro, bet yra Žirgulio literatūrologo aiškinimuose Katkaus knygai, kad jis jau randa tokio panašaus turinio tą giesmę 1981 metais išleistama karaliaučioje giesmynė. Ir būtent, na, jis ir iškėlė tą mintį, kuri iš tiesų yra teisinga, nes paprastai visuomet, na, yra tas giesmės koreguojamas, priklausomai nuo to, kokia yra situacija, tai ta pati giesmė, jinai gali būti, na, pakeistai žodžiais. Jeigu šiemet man aktualu yra lietus, tai aš tada įdienu prašau Dievo, kad duotų lietaus, jeigu man yra per daug lietaus, aš prašau kitokio oro, net Katkus sako, jeigu per daug lietaus, o stinga giedros, tai vietoje laimink rasą, sako, dovanok mums gerą orą. Kitą kartą reiškia, dovanok laukams derlių, kitą dieną gali būti dovanok mūsų sveikatą ir taip toliau. Na ir ten ta giesmė ponė karalių, ten Dieve Abraomo ir taip toliau, na, visa gana tokia ilgoka ta yra giesmė. Gana yra toks variantas, man viena studentė užrašius iš Švenčionių apie ir trėmimą į Sibirą, kaip trėmiami tremtiniai būsimi, nes da, traukiniai. Kaip žinote, tai buvo išties sudėtinga jų ten ta situacija. Tai jie tą, na, trėmimo momentą, jie prilyginę buvo tokiai stichiniai kaip nelaimiai ir būtent giedojo traukinyje tokio turinio giesmę, na, tą pačią viešpatie, karalio Abraomo Dieve, dovanok mums laisvę ir atitolink priešą, kad pažintų žmonės tave, jog esi tu mūsų. Pasigailėk, pasigailėk, pasigailėk į savo sutvėrimų, kuriuos atpirkai brangiu krauju savo. Tai čia nuo Dūtiškio. Moteris tą giesmę jį buvo pagėdojus, kai jinai buvo tremiama 45 metais Šelonė. Na ir ten ją gėdojo tris kartus. Tai yra kažkas tai labai panašaus. Ten gana įdomu prašo, kad visos pagėdoti jiems nepavyko, nes atėjo sargybinis ir liepė nutilti. Na ir ten gana įdomus toks momentas, kad pagal ją tai buvęs lietuvis tas sargybinis kareivis, bet na, reikėjo jam atlikti savo pareigą. Ir jisai tą giesmę draudė. Tai va, tai ta giesmė, jinai pietinėje Lietuvos dalyje Dzūkijoje yra bent kiek man teko rasti labai nedaug užfiksuota, bet Žemaitijoje, Vidurio Lietuvoje, Aukštaitijoje jinai gana gerai žinoma. Bet yra, kaip jau sakiau, jinai daugiau yra tokių kaip ekstremalių situacijų giesmė. Jeigu yra, na, tiesiog neturintis kažkokio tai poreikio atvejis, jeigu nėra ypatingai ten didelė sausra arba ten kokios liūtys, tai tada gali tik tai giedoti, na, jau abstrakčiai tą visų šventų litaniją, ne orientuojantis į kažkokį tai ypatingą prašymą. O jeigu jau yra, tai tada ją gieda. Bet jinai gana taip plačiai buvo žinoma. Tai ir ją dar 20-ame amžiuje giedojo. Tai va, tai dabar apie šventą morkų. Šventas morkus, jisai yra žinomas kaip žemės derliaus globėjas. Na ir vėlgi, kaip ir tą kryžių dienų prieš šeštinės apeigą, Balysėje, na irgi su iki krikščioniškų laikų peigomis, būtent su tuo maginiu ratu, kuris būdavo atliekamas, apeinant apie laukus, tai yra, na, kaip apsauginis ratas, apsaugant nuo nelaimių. Jinai šitą dieną dar ankstyvesnė yra nei prieš šeštinės. Ketvirtam amžiui Liberijus nustatė būtent tokių apeigų eigą švento morkaus dieną, tai yra balandžio 25. Orleano sinodas vėlgi ten irgi koregavo. Na, o Lietuvoje jinai žinoma tik tai 17-18 amžiuje, čia yra Griciūtės apie Vilniuje procesijas ir yra prašyta, kad yra žinoma, jog eidavo per šventą morkų procesiją iš Pranciškonų bažnyčios, vėliau nuo Aušros vartų. Na, tai 19 amžiuje matyt, kad dar Vilniuje jinai turėjo, vėlgi tokių tikslių duomenų nėra, galbūt ir platų mastą, nes taip pat lygiai taip Kaufmanas, generalgubernatorius, uždraudė procesijas Vilniuje per šventą Kazimierą, Dievo kūno, reiškia per devintinės, ir per šventą morkų. Tai jeigu yra jau net įrašomas į draudimų sąrašą ir tai yra paliūdėjimas, kad tomis dienomis Kazimieras, tai viskas aišku, čia jau vėlgi Dievo kūno šventė, kuri ir dabar greitai vyks atnaujinta, jinai buvo plačiai praktikuojama, tiesa, jinai 96 metais grįžo ir 96 metais buvo jau keliasdešimt tūkstančių Vilniuje procesija, kada buvo vėl leista eiti, bet jau Morkaus diena nėra tokių, neteko užtikti duomenų, kad būtų buvę 20-am amžiuje Vilniuje eita per šventą morkų. Bet tos maldavimų dienos per morkų jos nebuvo tokios jau plačiai paplitę, daugiau jau buvo aiškesnių metų, tai yra prieš šeštinės, nes kaip žinia, per šventą morkų, jeigu dar, nu, pagal dabartinį kalendorių, tai iš vis gali dar ir pusiau sniegas būti, koreguojant tą laiką pagal Julijaus kalendorių, tai šiek tiek vėliau, bet vis tiek, na, dar toks poreikis baisus nėra, nes nežinia, ko dar gamtai reikia, ar drėgmės, ar dar kažko tai. Na, o šiaip kaimuose jos buvo, kaip sakiau, mažiau paplitę, bet jos yra, taip pat yra žinomos ir kartais turėjo gana tokių įdomių netgi papročių varnių čia Valsčiuje. Prieš švento morkaus dieną buvo surinkamos žolės, iš kurių nupindavo vainiką ir tas vainikas simbolizavo Kristaus kančią. Na, lygiai taip pat kaip ir prieš tas šeštinės ir per šventą morkų paplitę ir žinomi gerai tie įvairūs draudimai, nes irgi buvo įteisinta draudimas dirbti ir todėl šitą dieną žmonės stengiasi nedirbti. Na ir tie patys, sakykime, tikėjimai ar netgi reikalavimai, tam tikrai tokie imperatyviniai netgi momentai egzistuoja, na, stengiantis apsaugoti žmonės, kad jie nedirbtų, kad na, nesusilauktų kažkokių tai blogų pasekmių arba bent tikėtų tuo, kad jeigu jie to nedarys, tai būtent taip atsitiks. Na, o kokios gali būti pasekmės darbo, tai gana įvairios. Tai reiškia, gali ledai išmušti javus arba tie javai išguls. Jeigu tą dieną judinsi žemę, tai kurmiai išraus daržus. Eidavo dzūkai čia per šventą morkų, kaip ir per kryžių dienas, na, ir per kitus, būtent prašydami saugos nuo šitų visokių nelaimių. Baltarusijoje, Lazūnuose visi tvarkydavo tą dieną kapus. O kapuose dar jie ne tik, kad ten tvarkydavo juos, bet kalbėdavo ražančių ir giedodavo visų šventų litaniją. Ir tą dieną kai kur netgi neždavo per kaimą laidotuvių kryžių, kiti prisijungdavo, na ir galiausia prie kryžiaus, kaimo kryžių melzdavosi nuo krušų ir gero derliaus. Tai čia yra Kudirka kažkada rinkdamas dar prieškaryje, apie prieškario laikus šitą momentą yra užfiksavęs. Na ir kitur yra, tai yra, kad kirmėlės jie bus užpuls ir pikžolėti laukai ir taip toliau. Na ir čia matyt tokia jau lietuviškai yra realija, kad lietuviškai morkus, tai aiškiai jau asocijuojasi su morkomis. Na tai šitą dieną būtent negalima sėti morkų, nes jeigu jau sėsi morkas, tai čia jau nieko iš jų nebus gero. Jos arba susipins ten, arba bus puolę ir panašiai. Bet yra ir į tokių, kad kai kur atvirkščiai sakydavo, kad nori, jeigu susilaukti gerų morkų, tai reikia būtent šitą dieną sėti. Na, o šiaip jau čia tada, nu, gal dabar jau nelabai aktualus, bet kai kur, apie Tverečių, žinoma, kad būtent per šventą morkų sėdavo rūtas merginos. Tai va, bet šiaip jau tų žemės ūkio darbų per šventą morkų nevengdavo dirbti. Netgi yra ir patarlėse tas užfiksuota, kad jeigu ten darysit kokį nors darbą, tai būtent atsitiks tokia nelaimė. Tai nėra šitie tokie draudimai, gal čia užbaigiant, kad per morkų arba kryžiaus dienų arba kryžiavų, kaip kartai sakoma, metu dirbant arba ten neklausant bendruomenės nurodymų atsitiks kažkokia tai nelaimė ir panašiai, kad tai yra lietuviškas toks tikėjimas arba lietuviški papročiai, nes tai yra ir kitur. Pavyzdžiui, Mozūrijoje per šventą morkų vadino, kad tai yra jaučių diena, kad jais negalima tą dieną arti, nes jie sunyks. Ta diena neždavo į bažnyčią sūdytą jautieną, kiaušinius, na ir taip toliau, žodžiu, viskas yra susiję. Netgi gana ir įdomu, kad švento morkaus diena yra minima Suomijoje, suomių žemdirbėjai pietinėje ten Suomijos dalyje ir, na, jie tiesa ir su šventu Jurgiu tą dieną sieja ir sako, kad per šventą Jurgį tai yra, na, visų pavasario žemdirbio darbų pradžia, nors, kaip žinia, dar toje Suomijoje šitų metų nelabai, bet tai čia nėra nieko stebėtino, nes šventas Jurgis gyvulių išginimo diena lygiai taip pat pas Suomius gerai žinoma, kaip ir pas kokius nors Ispanus, tai yra, na, tai yra aišku, kad tai yra atėję iš tų krikščioniškų tradicijų, tas toks momentas, na ir taip toliau, tai čia galėčiau dar tęsti ir kitur. A, va čia gana yra įdomu iš 19 amžiaus vidurio, aš čia paskaitysiu Vaškuose, tai kur Pasvalio rajone, kur ten jie organizuodavo labai įdomiai per šventą morkų tą visą giedojimą. Čia dvarininkas, baudžiavos dar laikai, čia būtent iš baudžiavos laikų leidinį prašyta. Dvarininko nurodymų žmonės susirinkdavo dvare ryte ir giedodavo, eidavo į kapines. Tai darydavo 3 kartus per dieną. Giedojimui vadovavo pramatoris Braždis. Grįžusi į dvarą eiseną gaudavo iš pono degtinės, lyg pasigeriant, duonos kepalą pietums ir vėl eidavo į kapines. Ir taip kiekvieną kartą vaišinant, kai kurie visai nusivaišindavo. Kartais pramatoris neįstengdavo pats į kalną eiti į kapus. Tai būdavo ir švento kryžiaus dienomis, kai tris dienas baudžiauninkai galėjo švęsti ir gaudavo išgerti. Tai netgi čia sunku pasakyti, ar čia jau jisai norėdamas atsidėkoti originaliu būdu tiem baudžiauninkam už tą gėdojimą, kad dvare būtų na, gerai ūkyje ar kitokiais tikslais, bet toks yra įdomus, sakykime, tikėjimas. Tai kaip matote, tai yra na, krikščioniškų ir liaudiškų žemdirbio siekių. Tokia na, simbiozė šitose peigose, nes bažnyčioje, kaip jau sakiau, jau tie buvo irgi pirminėme įteisinėme šitų dienų arba vienu ar kitų. Na, aiškiai tie prašymai Dievo, kad jis pasigailėtų arba atvirkščiai padėtų žmonėms. Nors, aišku, tai nėra iš krikščioniškų pozicijų krikščioniškas reikalavimas. Paprastai žinoma, kad stebuklų nesusilaukiama, kiek besimelsi. Ir tokius dažnai vertindavo kaip įvairius pagonybės pasireiškimus, šiai 19 amžiuje, net ir 20 amžiuje. Tačiau jie, aišku, kad stiprino žmonių tikėjimą, religinius jausmus. Na, o žinant, kad iki pat sovietmečio kaimo bent mastu, tokių, kurie atvirai bedieviai buvo nelabai jau daug. Todėl suprantama, kad kaimo bendruomenės na, ir rūpinosi savo narių ir religingumu ir tų apeigų buvimu. Ir jos atliko tą ir tokią bendruomeninę, tai yra socialinė funkcija, pagaliau ir kultūrinė funkcija. Na, bet svarbiausia, aišku, tai yra religinė, tai yra religinių jausmų stiprinimas. Na, ir jos, aišku, turėjo prasme ir užtat ir buvo atliekamos. Tai ačiū už dėmesį.
Brangus Marijos radijo klausytojai, laidoje girdėjote, kaip Lietuvoje buvo pasitinkamos šeštinės ir sekminės. Apie liaudiškoje pamaldumo papročius ir tradicijas 20 amžiaus Lietuvoje ir vadinamas kryžiaus dienas Lietuvoje pasakojo etnologas profesorius daktaras Jonas Mardosa. Klausėtės konferencijos vykusios Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įrašo.